mwumvera ndakulandirani kuchionetsero cha mera mpoyamba chionetsero chimenechi chikuchitikira pa mpirisi primary school kwateka chenga mboma la balaka cholinga cha chionetsero chimenechi ndi kubweretsa pamodzi anthu akudera ndi kuwafotokozera za mera mpoyamba kholo wangwiro komanso kulimbikitsa adindo ndi makolo kuti azitumiza anawo ku sukulu za mera mpoyamba akukonza chionetserochi ndi development broadcasting unit dbu malo mwa unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa mayi ndi abambo pa ntchito ndi chisamaliro cha anthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF akuyendetsa mwambo umenewu ndi amphatso kamanga komanso a frank kandu mwambowu wayamba ndi kuyendera zipangizo zimene alizi amagwiritsa ntchito kumera mpoyamba
ine ndine fane chiliko shaibu amene ndili mulezi zakudya zimene mwaziona timamukonzekeresa mwana popita ku sukulu ya Nkombaphalala podziwa kuti mwana ayenera kudya zakudya za magulu 6 apa ndiye timamukonzera mwana phalala choyambirira timatenga chimanga makapu atatu soya kapu imozi soya wathu timamukazinga bwinobwino ndiye tikatero timasinja uteza kenako timasakaniza ndithu ufa umene ujawo cholinga kuti tipange phala labwino lokoma la zakudya za magulu 6 onse ndiye tikaliphika phala lija timasinja chamwamba timatenga chamwamba chijasikuti nchamwamba chokha yayi ndiwo zili zonse za masamba timatha kusinja ndi kusakaniza mu phala lathu lija cholinga choti tikwanirise zakudya za magulu 6 tikatero tisanamalize kulipika kuti apapa sopano lakwanira mwaphalala timazasowera zira chimodzimodzinso ngakhale kuti mazira palibe timatha kusinja ujeni matembaja ndi cholinga choti tikufuna kuti tikwanise zakudya za magulu 6 aja tikapanga choncho ndiye kuti phala lathu talipanga phala labwino loti mwana wina aliyense amalikonda kudya phala lija tikatero ndiye kuti mwana tamukonzekeresa kuti wadya chakudya chabwino cha mama wapo pita ku sukulu ngakhaleso ku nazareko timapanganso chimodzimodzi ndi mmene timapangira zikomo
chabwino tibwere pamalo owerengera
pamalo amenewa pamapezeka zinthu zosiyanasiyana zipapezeka mabuku osiyanasiyana malinganso ndi msinkhu wa mwana pamapezekanso chati yomwe yalembedwa ndi alphabet kuti mwana azindikire komaso pamapezeka manamba osiyanasiyana kuti mwana anthu athe kuzindikira pamapezeka zinthu zosiyanasiyana zomwe nguzonapazi ngodya imeneyi imamuthandizira mwana kukula magawo angapo ngodya imeneyi imamuthandizira mwana kukula munzeru komanso imamuthandizira mwana uja kukula muchiyankhulo fapena kugwiritsa ntchito mabuku ngati awa amakhala zinenero zosiyanasiyana ndi mabuku oti amamuthandizira mwana kudziwa zilankhulo komanso ndi malo amene amuthandizira mwana kudziwa zilembo ena zodziwa zoyambira dzina lawo kuti ngati ndili ani kuti chilembo changa choyambira ndi chani ndikuti ndi a ndizi mathaso muzindikiritsa mwana kudziwa chilembo choyambira dzina lake pa ngodya imeneyi ine ndine Zioni Boniface ndimaphunzitsa sukulu ya mferenji cbcc imene yopezeka kwa gurupu achulu tiye kachenga kuno mboma la baraka zikomo kwambiri
pano tifike pamalo azomangamanga kuti atifotokozere zikomo
dzina langa ndine Milika Kadzamira izi zimanthandizira mwana kukula mu maganizo komanso mu nzeru izizi zimanthandizira mwana kukula mu minyewa ing'onoing'ono ndikutanthauza chani panthawi imene mwana uyo akunyamula timatabwa iti ndekuti akamanyamula muja kuchotsa malo ena kupititsa malo ena ndekuti minyewa yake ya m'manja ikukula komanso amathaso kusintha nkaganizidwe kuchotsa malo awa kupititsa malo ena pamenepo mpamene pali kuganiza kwa mwana komanso zimanthandizira mwana kudziwa pa zimene iye akuchita zikomo zikomo
zikomo kwambiri tifike pa malo azaluso kuti timve kuti pamenepa amachitapo zotani
ine ndine Rose Lombola ndachokera mu gurupu uchulu pa mvumo cbcc malo amene wazaluso ndi malo kuti mwana amatha kuganiza mwakuya pogwisa ntchito zipangizo zimene ziti apazi tiyerekeze apa tili ndi penti uyu wochokera kuchimanga timakazinga chimanga chija nkusinja nkusungunula kupanga penti tili ndi penti uyu wochokera ku masambatomato timasinjasinja masambatomato aja ndikusungunula kupangaso penti ndetili ndi zolembera izi zimene mwana amatha kugwiritsa akafuna kujambula chimene akufuna zimatengea ndi mwanayo mmene waganizira kuti ndijambule chinthu chooneka motere tindido tiri mwana amalingalira kuti ndiumbe mphika kapena ndiumbe mwana amaona ndi mmene angachitire ndikukongolesa mwana ucha apa tindi phulusa ili so timagwisa ntchito popanga so penti koma penti iyi timapanga zipangizo timagwisa ntchito zipangizo zopanda poison timaopa ana acha una kuti tikagwisa ntchito zipangizo za poison zikhoza kuononga ana athu acha ndati ndi nthenga izi timatha kugwisa ntchito ngati brush ngati tilibe kuthekera kuti tingapeze ma brush ngati wagula ku store ndati magwisa ntchito nthenga ngati zimenezi timazimanga kumapangira anawo kuti azipanga kumapaka kumakongolesa zinthu zimakufuna mpento maka waso chimozimozi timagwisa ngati ntchito ngati chekeni chochatalikira anacha makongolesa uyusi uwu timagwisa ntchito potungira mikanda kuti anacha aziwe kuti ndifuna ndipange mkanda awu ndiutumikize nditenge mkanda wamtundu wakuti ndijoinise ndi mkanda wakuti kuti chinthu changa chioneke mokongola malinga ndi chinthu chimene afuna kupanga mapepa awa ndi amene amadula akafuna kujambula zinthu imeoganizira pa nthawi imeneyo kuti ndijambula chakuti ndi amadula mapepa aja ndi scissors akamadula ndi scissors muja imathandizanso kwina minyewa ing'ono kutakasuka kwambiri m'manjamo tathera pamenepo
zikomo kwambiri titha kufika pa malo a zachilengedwe kuti timve pali chani komanso zimatanthauzanji zikomo kwambiri
zikomo kwambiri mwatipeza pano ndi malo a zachilengedwe ine ndine Memory Rogers gawo limeneli timathandiza mwana kuti kwenikweni adziwe maina a zinthu zachilengedwe kuli zinthu zachilengedwe zosiyanasiyana zomwe zili kudziwa kuli mwachitsanzo tili ndi mtengo wa mango uwu omwe uli mtengo ndithu wachilengedwe komanso zipatso zake komanso pali nkhonwe mwana atha kudziwa kuti sangadziwe payekha kuti kwadi ndi chani komano tikamuwuza kuti ichi ndi nkhono atha kuzindikira ndithu ili limene ndi nkhono tikuonanso apa pali maluwa omwe chili ndithu chilengedwe pali miyala madzi komanso njovu imene ndi njovu ndithu mwana kangoona imene chilili chithuzi chapa zokuti imene ndi njovu imeneso chili chinthu chachilengedwe zimene zimathandizanso mwana kuti aziyamikira chilengedwe akamaona maluwa apapa fae ndi nthawi ya masana afota koma kakha nthawi yakummamawa amawala bwino ndithu nda mwana akamaona zimene amatha kuona kuti ayi maluwa akuoneka bwino ndithu chimene kuti kuyamikira chilengedwe komanso gawo limene limathandiza kuti mwana azitha kuganiza mozama kuti kodi zimenezi zinachitika bwanji kuti zikhaleko ziwongo kwambiri
zikomo kwambiri titha kufika tsono pa malo a zosewerera za wana kuti timve ntchito ya zinthu zimene zili pamenepa zikomo kwambiri
dzina langa ndine Esther Tambwali ndine mulezi ndimaphunzitsa madaliso 1 CBCC maere malo mwandipezawa ndioti mwana amathandizika kulimbikisa kusewera mogwirizana ndi anzake amalimbikisazo kuyankhula ziyankhulo zosiyanasiyana amathandiziranso mwanayi kukula kuthupi komanso kukula m'maganizo pa nthawi imene akuona kuti mwana akulira amaganiza kuti mwana akulira nde kuti akufuna china chake ndiye tikatikhola amatenga bereja kumutani kumupasa komanso amatha kuganiza one kuti ndiphike nthawi ine ndiyoti akwana nthawi yoti mwana andipase chokudya ndiye kuti pa nthawi imene akuphika akukulisa minyewo yake ing'onoing'ono akukula kuthupi komanso amatha kuganiza kuti mwana andakhala nayeyi akuyene andipite naye kusikelo akuyene andimuyang'anire madyedwe osiyanasiyana oti mwana uja akule zikomo kwambiri
zikomo kwambiri tifike tsopano pa malo a zoyimbayimba kuti timve kuti pa malo a zoyimbayimbapa pamachitika zotani zikomo kwambiri
zikomo kwambiri zinanga ndine Rebecca Ramson nachoka gupu ya kwa ajele ndimaphunzitsa sukulu ya Moreni CBCC malo mwandipezawa ndi malo a zoyimbayimba komanso zovinavina apa mukuona gitara iyi pali wizo komanso mwana akuimba ng'oma pali ng'oma izi zimene zimathandiza mwana kukulisa ngati akuimba gitara chonchi zimathandiza kukulisa minyewo ing'onoing'ono ya muzalamu komanso zimathandiza mwana kukhala ndi luso lomvesera komanso loselera kuzera m'mayimbidwe komanso m'mavinidwe osiyanasiyana komanso zimathandiza mwana kupuzira ziyankhulo kupyolera mu nyimbo zipanguzapo zimenezi ndithu ziwomo kwambiri
mukumvera program ya chionetsero cha mera mpoyamba chimene chikuchitikira pa Mpirisi Primary School kwatiye kachenga mboma la Baraka. Chionetsero chimenechi chabweretsa pamodzi anthu akudera kuti adziwe zambiri za mera mpoyamba, ukholo wangwiro komanso kulimbikitsa adindo ndi makolo kuti azitumiza anawo ku sukulu za mera mpoyamba. Akutsogolera mwambo meneu Mphatso Kamanga komanso a Frank Kandu.
Ziko mwambi chifanya nthawi mundilole amainda abambo munthawi inoyi kuti ndiwazise amfumu ena kanda lino kuti atlandile komanso apelekele malonje ziko mukwambiri
ulemu azimai nda azibambo kunena zoona nkhani yampera poyamba ndiyofunika chifukwa mwana amafuna kumuongola adakale kwang'ono tikamati maphunziro kwambiri amafunikira pamenepa ali kwang'ono chifukwa mwana akapita ku sukulu ya mera mpoyamba akamapita ku primary amapita mwana uja atachangamuka tipempha boma alezi athu amene amagwira ntchito imeneyi ambiri amagwira ntchito mozipereka timafuna kuti alezi amenewa atatengedwatu ngati aphunzisi mmene amaphunzisi ama ali ku primary amene wanditu atatalembedwa mwa ntchito zingachite bwino ndiye kuti mmene mpoyambayo angakhale wabwinobwino ndithu ndifuna ndipemphe mundithandizirenso masukulu ena amene anasiye kugwira ntchito kuti alezi amenewo ayambirenso kugwira ntchito ife mafumu ndi ntchito yathu mmaderamo tiyeni tinyamule masukulu amene anafawo ndikafemera poni ngoti ziko mukwambiri ambuye atidalise ziko
ziko mukwambiri nthawi ino likuita mzathu wa poimo amene atinenele poimo atilakatulile ndakatulo mbalo mmenemo
langa zina ndilo chimwe mwakumwenda mwana wobadwa mpandako uchafitiso uchokera kotamba yanga ndakatulo naye mera mpoyamba mbamba khate kumwamba ingakhale chisumphi ndi mboni ya zimenezi tikamati mmera mpoyamba ingakhale kumwamba kumagwedezeka kuvomereza kuti inde mmera mpoyamba mmera mpoyamba ndi pamene mayi wangu oyima ubongo wake wasinikizira bwino omwe kuti inde mkati mtimu awiri pamenepo ndiye payambira mmera indeda zibambo sindikuchedwa pa inu popeza amayi amayenera adye zakudya zamagulu onse sikisi inu kapena kuti asanu ndi limozi kusimikiza bwino lomwe kuti zake zili pabwino kuchitira thanzi la chipaso chomwe ali nkutenga mwana akangoti ng'a imayenera ikhalepo ntchito omwe idayambira komwe kusikelo mayi ali ndi pakati mayenera mumperekeze bwino lomwe mayi kusikelo ingakhale sikusikelo kokha wapasi mutha kuyenda ngati siwapasi njingayokha mkwezeni kusindikizira chikondi chanu bwino lomwe mera mpoyamba mwana amayenera kule nchikhalidwe tikamati nchikhalidwe mwana kamayenda sisindikira bwino lomwe kuti ndine wakuti inde daleza akamasungulira naye amakhala akuzindikira mwana uja kuti inde ndikuvina manganje gulu akubalaka okomesesa wakomwe kwakachenga indedi kuti asakhale wa polisi president ingakhala oyimirira kachenga zikuyenera zichoke komwe uko mirampo yamba
ziko mukwambiri ndakatulo yokoma mera mpoyamba po nthawi inoyi amayi ndi abambo ni nthawi ya mafunso nde tikulolani kuti mupereke mafunso angapo ndipo adindo akuyankhani ziko mukwambiri
ine zina langa ndiraja ku 6 ndi funso munkhani inali ukuze ya zisong'ondo kuti masiku ano zisong'ondo sizikupezeka nde tingapange bwanji kuti ana azipanga zimakalimoto monga mmene amanenera muja tingapange bwanji
ziko mukwambiri mutha kupita kukakhala pansi alipo saindi funso lina
ine nda group village ndi manichulu amene ndimadzokera tiye kachenga funso langa lagona pona kuti taona zonse zimene afotokoza zijan komanso ndi malonje amene aperekera panopa. Kodi akunduna pali malamulo amene amateteza mwana kuyambira zaka 0-5 years fukwa kumudzi kuno koma ni kwambiri timayangana mwana tikamafika chama under 18 ndikumena ambiri timamva kuti ndi mwana ndi mwana. Kodi amene pankhani yokhuza ya maphunzisidwe maufuwa amene woti mwana atakuyambira sukulu ya mkumbaphala malamulo akunenapo chani zikomo
zikumakwambira mfumo chifunso limene lopita kunduna funso loyamba linapita kwa alezi ndiye woyimira alezi abwera adzatiyankhire funso limenelo.
Zikomo kwambiri, dzina langa ndine Milika Kadzamira, ndachoka kwa hamba hamba gulupu hamba hamba ndikufuna ndiyankhe funso la Mr. Six. Ifeyo alezi nthawi imene takolola zisongontho waife sizimatha timakhala betu kusungira kufikezana chimanga chinaso tikakolola. Zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri. Funso lachiwiri linapita kunduna kuti kodi pali malamulo anafunsa zokhudza malamulo kuti kodi anawa malamulo kapena mayambira pa zaka 5 zimakhala bwanji ndiye.
Zikomo kwambiri. Ulemu kwa atiye Kachenga amene muli pano ndi mafumu onse. Malamulo tili nawo ngati dziko la Malawi ndipo tili nawo malamulo angapo amene amatetezera ana. Lamulo lalikulu la dziko lino la Malawi, Malawi Constitution Chapter 4, Subsection 23, imayang'ana nkhani ya ufulu wa mwana. Choncho, gao la malamulo, ifojoti Malawi linavomereza mkwirizano wa ufulu wa chibadwidwe wana, malamulo au ufulu wa chibadwidwe ndi gao limodzi la malamulo wa dziko lino. Pomwe ponso, tilindi Child Care Protection and Justice Act ya 2010, lamulo limeneli, limaona so nkhani ya kuteteza komanso kuonesesa kuti mwana akulandira chilungamo pamene walakwitsa. Choncho mumbali yoteteza mwanayo akuyambira 0 kufikira 17. Fapo tengera malamulo mwana ndi munthu aliyense amene sanakwane zaka 18. Kumbali ya Mmerampo Yamba tili ndi ndondomeko polise imene timagwirisa ntchito ya dziko lino kuti itiwongolere itithandizire pamene tikugwira ntchito za Mmerampo Yamba. Choncho gawo linanso ngodya ina mu polise imeneyi ndi child protection kapena kuti kuteteza mwana. Kusenza kuti tili nazo zida zimene zimatithandizira kuti ana akatetezeke kunkhanza zosiyana-siyana. Zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri ndi kupi ya yankho mwalimva.
Nthawi inoyi asiya kachipande amene wabwera ndi nkhani zopeka.
Tsopano mumvera nkhani za m'maboma okupatsirani ndine Cecilia Kachipande pobanda koma poyamba nayi mitu yake. Mkulu wina walira ching'ang'aza atononga ndrama za nkhani kophunzitsa ana ake sikulu zapamwamba koma osapindula kanthu. Mulezi wina anagwa modetsa nkhawa pa msika wa mtumbwe atasenza chithumba chopyolera mphamvu zake chomwe analongedzamo mphaso zomwe amapita nazo dera lina kwa Kachenga komwe anamva zoti kwabwera alendo olimbikitsa sikulu za Mmerampo Yamba. Kuna mikundi CPCC mudzi mwa Chilobwe mwana wina wa zaka zitatu wakumbutsa alezi chichewa chokuti chilungamo chimakweteka atawafunsa-funsa lopyolera msinkhu wake lomwe linachititsa aleziwa kugwetsa nkhope zawo komanso yamba uzivera chisoni. Nazi nkhanizi mwatsatane tsatane. Mkulu wina walira ching'ang'aza atawononga ndrama zake za nkhani pophunzitsa ana ake sikulu zapamwamba koma osapindula kanthu. Nkhani iyi kuti mkuluyu wakhala magulu onyoza alezi kwa nthawi yayitali zomwe zinamuyiwalitsa kuti akumbukire zoti kulumba dzenje nkuyambira patali. Iye akuti zotsatira zana ake sizimayenda bwino chifukwa sanatsatire ndondomeko zakakulidwe ka mwana kuyambira pamene mayi wayima mpaka zaka 8 zakubadwa. Zimenezi zimapangitsa mkuluyu kuti asalabadire zakufunika kwa sikulu ya Mmerampo Yamba. Mkuluyu akuti anali asanamvepo za uthenga uliwonse olimbikitsa alezi pa ntchito yawo yomwe amagwira modzipereka. Koma tsopano akuyamikira aboma komanso abungwe la UNICEF pojambula pogamu ya pakanema yomwe yathandiza anthu ambiri komanso mkuluyu kuti akhale ozindikira pa ubwino wa ukholo wa ngwiro. Mulezi wina anagwa modetsa nkhawa pa msika wa mtumbwe atasenza thumba chopyolera mphavu zake chomwe analongezamo mphatso zomwe amapita nazo mdera lina kwa akashenga komwe anamva kuti kwabwera alendo olimbikitsa sukulu za mera mpoyamba watitumizira nkhani yakuti muleziyu anagwirizana ndi anzake kuti akonze mayendedwe abwino akatundu kuti akafike komwe kunali alendo koma zikuoneka kuti muleziyu anatopa kwambiri ndi kunyozedwa ndi anthu makapo sekedwa kuti akugwira ntchito zopanda phindu chifukwa samalipidwa zimenezi zinapatsa moto muleziyu kuti aone kuchedwa kudikira anzake chifukwa amaganiza kuti akapeza alendo atapita asadamve madandaulo alezi padakali pano muleziyu akulandira thandizo la mankhwala ku chipatala cha kwambera ndipo ati ngati nkotheka atidziwitseko alendowa aza ngoziyi ndipo alezi ena anakwanisa kupulumutsa katundu wina yemwe sanaonongeke monga ulemu mafuno abwino mapempho komaso mayamiko zomwe zatumizidwa kwa alendowa ku bungwe la UNICEF komaso aboma anthu amudzi mwa akachenga ni madera ozungulira achita manyazi ndi khalidwe lawo lonyoza alezi ni makolo omwe amayesesa kutumiza nawo ku sikulu za mera mpoyamba nkhaniyi kuti anthu omwe chizolowezi amanyoza alezi mokuwapatsa mayina achipongwe monga akuti aphunzitsi osasamba alesi komanso achinathangata sisitimu poti samalipidwa popeza nguluwa idalira samphautaninga aleziwa amakhumudwa ndi kufowoka chifukwa cha kuti panalibe amene amalimbitsa mtima komabe chosangalasa nchoti aleziwa pa nthawiyi alandira alendo amene adzawalimbikitsa ndi kuwapasa mphamvu zoti ayenera kupitilizabe kulimbikitsa lumaka ku nkhani ya mera mpoyamba izi zapangitsa kuti onyoza aja abisale mzigoba moti akubindikira mnyumba zawo chifukwa cha manyazi chifukwa samayembekezera kuti osasamba aja akuyembekezera kuoneka pakanema mdziko lonse
zikoma kwambiri poimu yokoma kwambiri nthawi inoyi amayi ndi abambo anyamata ndi atsikana nthawiyi tipemphe chimwemwe kwaya kuti ibwere m'bwalo muno
mera
kwambiri kwaya yabwino nyimbo yomveka bwino pa nthawi ino amayi ndi abambo kuti nthawiyi tikupempha aku konsolo kuti azatilankhule pamalo pano
ngati ife a ofesi ya social affairs mbalaka muno pa ntchito yolimbikitsa sikulu ya mkombaphala tikugwira limodzi ndi mapatena zosiyanasiyana monga amene afika panowa pa ntchito imeneyi pothandizira kuti maphunziro a ana mu sikulu za mkombaphala apite patsogolo pali mapulano kuti konsolo ya baraka yayika ndrama zapadera zimene zithandizire kumanga ma CBCC ena owonjezera pamene alipo kale ngati omwe anamangidwa madera ena ngati kwa Pyoli koma kuti ntchito imeneyi iyende bwino ipite patsogolo tikuyenera ntchito imeneyi kugwira limodzi ife aboma komanso inu ngati community aliyense akuyenera kutengapo mbali yake mera mpoyamba ndofunika bwanji kwa ana athuwa ana amene tikuwatumiza masiku ano ku sikulu za mkombaphala tikumakhalazo kuti tawathandizira tawakonzekeretsa kuti pamene akukayamba standard 1 akhalezo kuti minyewa yawo ikuwalola kuti atha kukalemba bwinobwino maganizidwe awo ndiwokuti atha kukhala limodzi ndi anzawo komanso ana aja amathandizidwa kuti akule mwa umunthu adziwe kuti kodi nzanga ndi ndani nzanga ndi mpangire chani nde ngati community ndi pempho lathu kuchokera kuboma kuti tiyeni anawo tisapite nawo kumunda ayi mwana tiyeni tikamusiye ku sikulu ya mkombaphala kumene kukamuthandizire mwana uja kuti akamakayamba standard 1 akakhale zoti ndothandizika zikomo kwambiri
au anali akulu akulu au konsolo yatu panthawi ino amaenda abambo anyamba ndasikana mundilole kuti ndiitane achiwoda
meyamboyamba
Mundhawi ino amaenda abambo anyamata ndasikana mundilole tiwayitane mayi omwe ndi wochokera ku Unduna mayi Neli Masamba Maneya zikomo kwambiri mayi
malo mwa Unduna choyambirira ndikathokoze MBC chifukwa cha dongosolo labwino ndimene mwakhala mukulikhazikitsa maboma onse amene tayenda Chido imene tinagwirizana kuti igwirike yagwirika mabwino ndikakuyamikeni for church manage ndikathokozenso a UNICEF ngakhale palibe kuti thandizo lawo ndilofunikira kwambiri kuboma chifukwa ntchito imeneyi yaenda bwino for church thandizo lawo limene lathandizira kuti ntchito iyitheke taonapo zoseweretsa zosiyana-siyana zomwe tingazipeze kudera kwathu choncho ndiudindo watonse kutengapo mbali pankhani yopanga zoseweretsana komanso pankhani yothandizira alezi pa zosowa zawo za pa senta nkhani yopeza chakudya pa senta ndi udindo wathu chifukwa ana amene akupita ku senta kucha ndi ana athu ngati dera tiye ndikumane amfumu tsogolerani kumanani lumikizanani kodi tipanga bwanji kuti ana athu akhale ndi chakudya pa senta nanga alezi athu kuti tiathokoze tipanga bwanji ndi udindo wathu kutero kuthandizira ana ngati boma ndilankhulepo pamenepo kunena kuti tinayambapo kulipira kwa mamenta alezi ena ochepa chilingalizo chathu ndichoti tizionjezera pang'ono ndi pang'ono tikupanga zimenezo tiyeni ife titengepo gawo pothandizira alezi komanso pothandizira ma CBCC athu kuti ana athu akatakasulidwe bwino mwana amayeneka kuti timukonzekeretse kuti pamene akupita ku sukulu asakathawe akakhale omasuka komanso akhale kuti wazikonzekeretsa chifukwa izi zimathandizira kuti mwana asasiye sukulu choncho makolo mwana pamene wafika zaka zitatu tiyeni timukonzekeretse akamafika zaka ziwiri kuti zaka zitatu akayambe sukulu za mmera mpoyamba so pempho lathu limakhalana kuti ana amene ali angobadwa kumene kufikira zaka ziwiri akhale ndi makolo awo fu ana amenewo amafuna chisamaliro komanso attention yochuluka pamene ana akamafikano zaka zitatu amatha kukwaniritsa kukhala ndi azinzawo komanso zikhala zofusavuta kuti alezi awathandizire chonde tipemphe ana tisangowatumiza kummera mpoyamba ali chaka chimodzi miyezi 9 sizichita bwino chifukwa zifunika alezi ochuluka pamene mmasenta mwathu tili ndi alezi ochepa mapeto ake munena kuti alezi sakugwira bwino ntchito yawo sudindo alezi kubaka chapa mabibiya ana ku CBCC zizingochitika kuti pazifukwa zina mwanayo wazibibira atha kumuthandizira koma ndi udindo wa makolo kuwaphunzisa ana kugwirisa ntchito chimbuzi pamene akupita ku CBCC akhale kudayamba kugwirisa ntchito chimbuzi chifukwa mwana amayeneka kutha kugwirisa ntchito chimbuzi akafika chaka ndi hafu
Temera boyamba, zubulu ya bino. Temera boyamba, zubulu ya bino.
Titogolere.
Gule wamanganje kumalizitsanso chionetsero cha mmera mpoyamba cha lero chomwe chimachitikira pa Mpilisi Primary School wa GVH Kachenga tiye Kachenga mboma la Baraka anakonza chionetsero wachinda Development Broadcasting Unit DBU malo mwa ndumnaoti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito ndi chisamaliro cha wanthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF amayendetsa mambo amenewo ndi amphatso kamanga da Frank Kambu Tina langa ndine Mercy Kayange Banda.
Mamo wendia baba chila nikutu mundi mbethele.